Eiropas komisijas plānos ir izveidot vairākus transporta koridorus, kas visu Eiropas Savienību saslēgtu vienotā tīklā. Baltijas valstis ar Rail Baltica projektu iegūstas vienā no tiem, un Eiropas komisija pēc konsultācijām ar visām iesaistītajām pusēm savā kartē jau ir iezīmējusi prāmja ceļu no Helsinkiem, kas tālāk pievienojas ātrgaitas vilciena līnijai Tallina, Rīga, Kauņa, Varšava. Tas uzdevums būtu saslēgt Baltiju ar Rietumu Eiropu. Tam paredzēts vairākus miljārdus eiro liels finansējums un projekts jau ir iestrādāts Eiropas Savienības līkumā. Šodien Briselē tikušies visu iesaistīto valstu pārstāvji, lai pēc vairāk nekā 10 sapulcēm galīgi vienotos par projektu īstenošanu, taču sanāksme beigusies bez rezultāta Lietuvas iebildumu dēļ, kas pieprasa, lai projektā iekļauj arī Viļņu, kas nozīmētu mest līkumu iezīmētajā līnijā un projektu gan sadārdzinātu, gan ir pretrunā ar jau panākto vienošanos. Eiropas nozīmētājs projekta koordinators Pāvels Telička apstiprināja, ka sēdi pametis pusceļā, redzot, ka nav risinājuma un brīdināja, ka Rail Baltica tagad ir nopietni apdraudēts projekts, jo Eiropas Savienības nauda kavēšanās dēļ var aiziet citiem. Pēc viņa domām, Eiropas Savienībā daudz mazāk būtiskiem savienojumiem Pāvels Telička.
Sarunas bija grūtas, un brīdī, kad es tās atstāju, tās bija nonākušas strupceļā. Pilnīgi sapratās trīs dalībvalstis – Latvija, Igaunija un Somija. Taču Lietuvas delegācijai bija būtiskas grūtības pieņemt šo piedāvājumu, taču tās prasītajā vairāki punkti nonāktu konfliktā ar Eiropas komisijas regulējumu. Jā, es sāku pamatīgi uztraukties, taču es neesmu pārliecināts, ka visi pie galda sēdošie saprot, kādā situācijā esam.
Pāvels Telička norādīja, ka Rail Baltica savienojums šajās dienās iegūst arī jaunu jēgu un saturu Ukrainas notikumu kontekstā un kļūst daudz svarīgāks, domājot par Baltijas attālināšanu no Krievijas ietekmes. Šobrīd tālākie soļi ir atvērti. Iespējams, Eiropas komisijas pārstāvji un projekta koordinators dosies uz Viļņu pārliecināt Lietuvas valdību. Eiropas komisija pirmo finansējumu saks piešķirt jau septembrī, un līdz tam visam būtu jābūt pilnībā skaidram. Telička arī neizslēdz, ka, ja gadījumā Lietuva turpinās uzstāt uz Viļņas iekļaušanu līnijā, Igaunija un Latvija varētu iesniegt savu projektu, Lietuvu iespējams pieslēdzot tālākā nākotnē. Paredzams, ka projekts pilnībā būtu pabeigts 2024. Gadā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.